mládeži, milé sestry, bratři v Pánu Ježíši Kristu, zborové společenství. Nevím, jak to máte vy ve vašem životě, ale není úplně tak jednoduché zpomalit, vypnout, dát si klid a soustředit se na naše myšlenky, na to, co se odehrává v našem životě. Jakoby člověk na to ani neměl čas. Protože neustále musíme řešit naléhavé věci. Zaměřit se v duchovním životě na budoucnost není úplně tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přesto se může stát, že se najednou ocitneme v situaci, kdy nemůžeme vlastně dělat nic. Jak prožíváte čas čekání? Víte, co říkají mladí o času čekání? Nuda. Co teď? Nuda. Není co dělat. Ale my máme tu zkušenost, někdy čekáme u lékaře. Byl jsem tam zrovna včera, vyšla sestřička a když jsem se jí zeptal na nějakou věc, tak ona mě říká, jste u doktora, jste u lékaře, tady se čeká. Měl jsem něco na jazyku, ale řekl jsem, budu to ještě potřebovat tady. Čekání. Pro nás někdy velmi nepříjemné. Někdy čekáme na dopravní spoj, někdy dokonce doma na posteli, až se uzdravíme. Někdy ztrácíme pohyblivost a zase jenom čekáme. A jak vyplnit ten čas čekání? Dneska jsme přišli do zborového společenství a chceme věnovat čas, který je soustředěný na duchovní stišení. Soustředíme se na náš duchovní růst s Bohem a chceme přemýšlet o tom, co nazýváme křesťanskou nadějí. A tak téma jsem nazval Čekání na naplnění křesťanské naděje. A úvodní text chci otevřít v listu apoštola Petra, 2. Petrova, 3. kapitola a budu číst 13. až 15. verš. 2. Petrova, 3, 13 až 15. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekává tedy takové věci, snažte se, abyste byli čistí, bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Čekáme na novou zemi, nové nebe. První část jsem nazval Boží slib. Když se po pádu do hříchu lidé dostali do spirály zla, která je strhávala stále níž a níž, tak Pán Bůh přichází s určitou nabídkou a řekne, nemusí to tak být na pořád. A tak zatímco Pán Bůh se s Adamem, Kainem a Noémem setkával, řekněme osobně, tak propast hříchu způsobila to, že najednou lidé přestali tomu, jakoby přestali slyšet ten Boží hlas, jakoby je přepadla nějaká nedoslýchavost. A bylo to pro člověka stále složitější rozpoznat, že mluví Bůh. Jak je popsaná Boží reakce na hřích? Docela dobře to můžeme vystihnout, že to vyvolalo Boží hněv. Ale není to takový hněv, kdy se Pán Bůh uraženě otočí zády k lidem. Není to hněv namířen proti člověku, ale proti hříchu. Jeho nesmířitelný postoj je zaměřen vůči tomu, co ví, že přináší smrt. Proč to můžeme takto s jistotou tvrdit, že Boží hněv není zaměřen proti člověku, i když to na člověka dopadá? Protože Hospodin velmi záhy vstoupil do toho procesu a přichází s plánem záchrany. A Boží slovo nám říká, že ten plán záchrany byl připravený kdy? Ještě dřív, než se tady tahle ta spirála hříchu začala roztáčet. A Bůh slíbil, že cesta zpět je možná. A že ty zavřené dveře se znovu otevřou. A pro člověka to byl velmi důležitý slib. Adam s Evou tomu slibu opravdu uvěřili. Je to tak? Oni uvěřili tomuto zaslíbení. Jenže na naplnění, když jste u lékaře, musíte tady čekat. Museli ujít ještě dlouhou cestu. Bůh slíbil, že vysvobození nastane skrze Evina potomka. Je to tak? Ano, tak to Pán Bůh řekl. Ale naděje na velmi rychlé vyřešení toho problému se jaksi nekoná. Je potřeba čekat. Uplynul další čas a naděje na záchranu se zase oddálila tím, že přichází potopa. A ani po potopě se situace nezlepšila, protože pod bábelskou věží se potvrdilo, že zlo v průběhu generací nabírá na síle místo toho, aby byli lidé lepší a lepší a lepší. A obyvatelé země tak odmítají ten blízký vztah s Pánem Bohem. Dokonce je to tak daleko, že už ani neslyší Boží hlas. A je pro ně velmi těžké se řídit těmi božími principy. Ale pod tou bábelskou věží už Pán Bůh nespůsobil potopu, ale rozptýlení lidstva. Ale dále říká, ta šance na záchranu, ta naděje, ta pořád tady je. A my tomu rozumíme tak, že tohleto vše se děje, aby se naplnilo zaslíbení, týkající se právě toho návratu do ztraceného domova, protože Bůh slíbil, že se narodí kdo? Mesiáš, spasitel. A on bude tím vysvoboditelem. A aby nám to Pán Bůh názorně ukázal, jak bude probíhat ten proces čekání, tak povolává Abrahama. A zavazuje se slibem. 1. Mojžišova 17, 5 až 8 zaznamenává tahle ta boží slova, tahle ten jeho závazek. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Učinil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Převelice tě rozmnožím a učiním z tebe pro národy. I králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž za smlouvu věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dám do věčného vlastnictví zemi, v níž si hostem, tu celou zemi kanánskou a budu jim Bohem. Opět se Pán Bůh zavazuje slibem. A opakuje se to, co se stalo v příběhu nebo v případě Adama a Evy. Uvěřil tomu slibu Abraham se Sárou? Uvěřili. Abraham vyšel. A věřil, že Pán Bůh ho povolává. On to přijal celým svým srdcem. Vyšli, aby mu sloužili, ale po léta, kdy chodí s Hospodinem, tak nemají žádné děti. A tak najednou máme pocit, že čekání na splnění Božího slibu je vyčerpávající. Nakonec přichází krize a když jim v jejich stáří Bůh řekne, že je čas ten slib naplnit, tak je jim to oběma k smíchu. To, co bylo nepravděpodobné, tak se ale skutečně stalo. Co nám tím Pán Bůh chce říct? Když já něco slíbím, když se k něčemu zavážu, tak se to stane. A v celém příběhu Bible vedou cesty k naplnění Božích zaslíbení mnoha obklikami. A Bůh tak z lásky k člověku překonává nesčetné překážky. A ten odpor, který pramení z našich selhání a taky z neúnavných útoků nepřítele v pozadí. Jak ten příběh Abrahama pokračuje? Nakonec se jeho potomci prostřednictvím Jákoba dostanou do Egypta. A místo té naplněné a očekávané svobody se stane co? Stanou se z nich otroci. A Pán Bůh nám chce říct, že otroctví se tak stává symbolikou toho, co s námi dělá právě hřích. Nejsme schopni se sami osvobodit. Co Izraelité poznali? Že jediný, kdo je může vysvobodit z toho otroctví, je Hospodin. Jedině on může být jejich vysvoboditelem. A tak vzpomínají na slib, který Bůh dal jejich otci Abrahamovi, ale ono se nic neděje. A ve 2. Mojžíšově v 3. kapitole, v 7. až 9. verši, tam čteme, že Pán Bůh řekne, já vidím ujařmení svého lidu. A v tom otroctví se narodí chlapec, kterému dali jméno Mojžíš. Zázračně se dostane do královského paláce, ale kde končí jeho cesta? Na Midiánské poušti a je z něho pasák, teda oveček. Je to člověk, který vlastně ztratil svoji důstojnost, svoje postavení. A najednou Mojžíš slyší Hospodinův hlas. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů. Znám jeho bolest. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Mojžíš se má najednou stát nástrojem k vysvobození z otroctví. Je vůbec možné, aby se to stalo? Věří Izraelité tomu, že je ještě možné získat svobodu? Vůbec ne. Už jenom volají. Už jsou jenom plní zoufalství. Ale to, co se zdálo nemožné, tak se skutečně stalo. Ale to otroctví trvalo moc dlouho. A na záchranu už nikdo nevěřil. Moc faraona byla tak absolutní, že postavit se mu bylo nemožné. Komu vlastně připisujeme vysvobození Izraele z Egypta? Je možné to připisovat semknutým Hebrejům, kteří pomocí revoluce získali svobodu? Vůbec ne. Nebo můžeme hovořit o charismatickém Mojžíšovi, který svými politickými taktikami a přesvědčujícími metodami prosadil propuštění Izraele? Taky ne. Jde jen a pouze o boží intervenci ve prospěch svého lidu. Co se dozvídáme? Bůh ten slib dodržel navzdory nepříznivým okolnostem. Všechno bylo proti, ale když do toho vstoupil Bůh, tak se dokonce otevřelo moře. Ale Pán Bůh splnil svůj slib. Naplnění Božího závazku na vysvobození je dokonce zakotveno v preambuli desatera. Jak začíná desatero? Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Víte, jak dlouho se čekalo, než se naplnil slib, který Bůh dal Abrahamovi? 430 let. Jak dlouho máme čekat? Jak prožít ten čas čekání na naplnění naděje a slibu, který Bůh dal? A Boží hlas znovu zaznívá. Pán Bůh stále aktualizuje svůj slib, posílá proroky, kteří připomínají, že už brzo se narodí Mesiáš. Narodí se z rodu Davidova. To bude ten král z potomků Abrahama. Izrael prožívá problematické osidlování země, které se střídá s tím, že se znovu dostávají pod nadvládu cizích národů, nakonec, aby skončili v babylonském zajetí, a z něj se zase dostávají neuvěřitelným Božím zázrakem a mají se připravit na to, že se narodí Mesiáš. Druhou část, první část, to byl ten Boží slib. Druhou část jsem nazval Bůh s námi. Izraelité znali proroctví o narození Mesiáše. Souhlasíte s tím? Ano, oni to znali. Ale dlouhé čekání způsobilo, že jejich představy se najednou od toho Božího záměru nějak liší. Jak se někdo tak obyčejný může stát Božím nástrojem? Víte, o kom mluvím? O Marii. Obyčejná izraelská dívka. Je to vůbec možné? A tak Pán Bůh Marii posílá svého posla, který jí sděluje, že se má stát něco, co z logických důvodů nikdy nemůže nastat. Souhlasíte s tím? Nezdá se vám to povědomé? Kolikrát se už stalo, že Hospodinův plán nelze realizovat. A máme proto jasně logické důvody. Všechny okolnosti jsou proti tomu. Lukáš zaznamenává poselství, které slyší Marie v první kapitole 31. až 34. verši. Lukáš 1, 31 až 34. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida a jeho království nebude konce. Co na to Marie? To není možné. To se nemůže stát, přece nežijí s mužem. Jak na to reaguje Bůh? Neboť u Boha není nic nemožné. To je to povzbuzující poselství, které si máme zapamatovat, když přijde splín, když se nám zdá, že to všechno trvá dlouho, že už se nic nemůže vlastně pohnout. Podle sdělení evangelisty Matouše dostává spasitel jméno Immanuel, což se vykládá Bůh s námi. Jak dlouho jsme ochotni čekat na Boží zaslíbení? A co máme dělat v době čekání? Přestože se zdálo, že doba čekání je ztráta času a že Hospodin jakoby byl nečinný, tak my se právě z toho příběhu, který jsme si teď odvíjeli, tak to dokazuje, že to tak není. Že Bůh slyší tvoje trápení, slyší tvoje modlitby. To, že někdy čekáme a že to je únavné, to je realita, ve které žijeme, která je způsobena právě hříchem. Čekání, nebo ten čas čekání na naplnění Božího slibu má člověk využít k čemu? K osobní přípravě. Tak jako Izrael se měl připravit na narození Mesiáše. My máme také čekat a připravovat se. Apoštol Petr to v tom úvodním verši vyjádřil takto. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas. Čas ke spáse. A otázkou je, jestli ještě čekám a co vlastně čekám a jestli jsem nevyhodnotil věci svou logikou, že už se to snad ani nemůže stát. Jak dlouho Ježíš pracoval s učedníky? Jak dlouho tady aktivně působil na zemi? Něco přes 3 roky. Nezdá se vám to neadekvátní k době čekání? Člověk řekne, tak my tady čekáme 1000 let a ty se tady, Ježíši, zastavíš na něco málo přes 3 roky. Ale Ježíš nám vlastně přišel říct, já jsem tady s vámi byl vždycky. Byl přece s Abrahamem, když měl obětovat svého syna Izáka. Je to tak? Byl s Mojžíšem, když k němu promlouval z hořícího keře. Byl celou dobu s Izraelity, když je provázel ohnivý a oblakový sloup. Co znamená Immanuel? Bůh s námi. On tady nebyl jenom 3,5 roku, ale on řekl, já s vámi jsem jak dlouho? Po všechny dny. Já jsem s vámi. Až do skonání tohoto věku. Nebojte se. Už nebude žádný větší prorok, než jsem já, říká Ježíš. Třetí část jsem nazval požehnané čekání. Vím, že na čekání není nic přitažlivého, přesto je tady otázka, může být čas čekání zároveň časem, kdy přijímám požehnání? Pokud ano, pak není možné mluvit o nudě, není možné mluvit o ztrátě času, není možné mluvit o něčem, co by nás mělo zneklidňovat. Chtěl bych mluvit o 2 věcech, které v době čekání by se měly realizovat v našem životě. To první, osobní duchovní růst ve vztahu k Bohu, a to druhé, využít příležitost ke sdílení radostné naděje o spasení s dalšími lidmi. Nejdříve k tomu prvnímu, osobní duchovní růst. Apoštol Petr řekne, proto milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny. Apoštol Petr naráží na skutečnost, že hřích je pro Boha nepřijatelný a tak nás vyzývá k tomu, abychom se od hříchu izolovali, nepodléhali mu. Ale pokud však mám být čestný vůči tomu sdělenému poselství, tak snaha dosáhnout stavu, kdy budu bez hříchu, je marná. Víte, nebude stačit, že předstoupím před Boží tvář a budu tvrdit, Pane Bože, já jsem se fakt hodně snažil. Nebude platit to, co někdy říkáme, že snaha se cení. Naše snaha bude završena úspěchem jenom tehdy, když pochopíme, že existuje jediná a pouze jediná cesta záchrany. A to je jaká? Že nás může zachránit jedině Kristus. Pokud Hospodin nevstoupí do mého života, vážení, můžu sice tvrdit, jak jsem se snažil. Ale Pán Bůh řekne, to nestačí. Izraelité mohli dělat, co by chtěli, ale z otroctví hříchu by se nikdy nedostali. A proto do toho vstupuje Hospodin. Proto na tuhletu zem přichází Mesiáš. Ježíš přišel, aby se stal naším průvodcem na cestě víry. Je to jediný, kdo nás může převést přes tu propast. Nikdo jiný. Nesvěřte svoji víru a svoji ruku nikomu. protože nikdo jiný vás přes tu propast nepřevede. A díky Duchu Svatému může naše důvěra, naše víra růst. A budeme se té Kristovy ruky držet stále pevněji. Naše ruka nebude ochabovat a časem slábnout, protože jsme mu uvěřili. On je jediný, kdo nás může převést. A není nic krásnějšího, než objevovat Boží lásku, kterou má ke mně a k tobě. Pán Bůh řekne, ty jsi pro mě nesmírně cenný. A to tak, že jsem položil svůj život a budu dělat všechno pro to, aby ses mě nestratil. Věříte tomu? Tu druhou oblast, o kterou jsem zmínil, je využít tu příležitost ke sdílení radostné naděje o spasení s ostatními lidmi. Když učedníci uvěřili, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš a odevzdali mu svůj život, nemohli jinak, než o tom mluvili. Jako církev jsme přijali název adventisté, tedy čekatelé. Ale ne čekatelé unudění, zklamaní, rezignovaní, ale jako čekatelé, jejich srdce je naplněno vděčností, radostí za dar spasení. A Pán Bůh poskytuje ten čas jako projev své milosti. Pro tebe, ale také pro ty, kteří žijí okolo nás. Ježíš řekne, jděte do celého světa. A já vás chci uklidnit, že nemusíte cestovat do zahraničí. Možná je daleko těžší být učedníkem a světlem tam, kde žiješ. Doma, ve své rodině, na svém pracovišti. Můj život, moje morální postoje, chování, život naplnění pokojem je velmi důležitým svědectvím o milosti Ježíše Krista. Naším úkolem, promiňte mi, že použiju ten výraz, není obracet lidi na víru. A co lidi potřebují vidět? Že víra v mém životě je živá. Že skutečně žijí tou nadějí. Závěr. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi. Doba čekání není jednoduchá. Přicházejí krize, zápasy, prohry a možná i pocit beznaděje. A možná, že někdy mám chuť se Božím zaslíbením zasmát jako Abraham se Sárou. A možná někdy potřebuji slyšet ujištění, které dostala Marie, že to, co je nemožné u lidí, je u Boha možné. Někdo může mít zkušenost s hříchem a řekne, já jsem tak tím svázaný, že si nemůžu pomoct. Jsme doslova někdy zotročeni jako Izraelité v Egyptě. A tak jako oni nemohli udělat se svým stavem nic, tak dobrá zpráva pro tebe je, že Bůh je mocný vysvoboditel. Tam, kde nestačíš ty, zasáhne Hospodin. Já z lidského pohledu nemám řešení, ale čekej na Hospodina. On je vysvoboditel. Boží slib daný Abrahamovi se naplnil až za 430 let. Na narození Mesiáše se čekalo tisíce let. Rád bych vám řekl, že nezemřete a dožijete se druhého příchodu. Rád bych vám řekl, že jsme poslední generací, jak to někdy slýchávám. Ale já nevím, jak dlouho ještě budeme čekat. Ale čas čekání může být skutečně požehnáním, když dovolíme, aby v tom čekání byl Ježíš s námi a byl v našem životě přítomen. Amen.